Друзі, привіт! В ефірі самовивіз подкасту «Якомусь свят» і Юра говорять про те, як стати кращим другом в самому собі.
Сьогодні ми поговоримо про чувака, який надихнув Гітлера.
Насправді не надихав.
Бог помер. І це ми з вами його вбили, Святославе.
Ми з вами.
Ми з вами, люди, ми з вами, Бог помер, і ми з вами всі разом.
Колективно.
Так, це ми його вбили. Християнство є мораллю слабких і недолугих, вірніше, те християнство, яке є зараз, з яким зробили його люди. І останній справжній християнин помер на хресті.
І звали його
Ісус Христос. Ось так відгукується про християнство і про концепцію Бога Фрідріх Ніцше, німецький філософ, який, напевно, ну, кожна собака знає його ім'я.
І його густі вуса.
Я хотів, до речі, знайти собі цей якийсь реквізит, щоб такі вуса зробити, але не знайшов. Хіровий з мене Ніцше, звісно. Так, ну, насправді, один з найпотужніших, мабуть, філософів в світі, який надихнув дуже багато інших, зокрема, філософів, мислителів і видатних особистостей. Серед сучасників всім відомий Роберт Грін, який не раз говорив, що це чи не найбільше на нього вплинула філософія Ніцше. І нікому не відомий Юрій Прунюк, який так само каже, що його світогляд багато в чому був сформований, власне, тим, про що говорив Ніцше.
Ну, за себе можу сказати, що на мене теж Ніцше повпливав так нормально. Я, правда, його прочитав трошки, мабуть, зарано, хоча фіг його знаю. Я вперше його прочитав десь, коли мені було 18 років чи 19. І це той вік, коли, знаєш, ну, ти будь-яку таку потужну інформацію сприймаєш за чисту монету, mm-hmm. і намагаєшся максимально прямолінійно імплементувати його в своє життя і береш тут якісь постулати, щоб от прямо це та. Це трошки я, звісно, завернув, але та, потім я подорослішав.
Ну, я взагалі собі думав про те, що книжки мають мати, знаєш, колись купляв диск, наприклад, гру, та? Або та в Стімі далі так є, правда? Бо ти маєш цей перелік системних вимог, та? Мінімальні, там, бажані. От на книжках теж таке має бути. Ти, типу, купуєш книжку і ззаду пише там перелік обов'язкової літератури, яку ти вже маєш прочитати до того, перелік життєвих подій, які мали би вже з тобою статися, і приблизний вік, коли цю книжку вже має сенс читати, бо інакше, ну, це все до сраки. І мені здається, що на Заратустрі отаке би, ну, цей, так казав Заратустра, це якби рахується магнум опус Ніцше, то там таке треба написати. Бо я так само його пробував читати 18 років, я ніхіра не поняв. Ну, тобто я навіть не зміг взяти це на озброєння, бо я не поняв ніхіра. Але я перечитав недавно.
Ну, за себе можу сказати, що я його поняв по-своєму просто. Ну, тобто, як, напевно, і будь-яка будь-яка така монументальна праця, та, будь-чия, будь-то книга, будь-то пісня, вірш, поезія, чи там навіть кіно, якщо це монументальний твір, та, який перевірений часом, то, ну, ти його можеш в будь-якому віці, та, дивитися, читати, слухати. І прикол в тому, що ти в будь-якому віці будеш щось знаходити. Там, та, тобто в цьому якби і весь цимис цього. Ну.
Але я кажу, що я нічого не знайшов, коли почав читати. Я прочитав 50 сторінок, такий прогортав, скільки ще лишилось, і такий їбать. Ну, я просто нічого не розумів. Тобто, якби я розумів слова, я розумів, що вони складаються в речення.
Там є абзаци.
Так, там є абзаци. А якось що з цього всього? Бо насправді ж Ніцше писав дуже метафорично.
Абсолютно.
Особливо Заратустру, насправді.
Це сутільна метафора.
Так. В нього така та структура, типу, там в нього ці абзаци, там же ж деякі є навіть в нього підрозділи, які, по суті, вірші. Ну, типу, так. Прям віршами. Тобто, ну, насправді він класно писав, якщо говорити про його письменницький талант. Дуже класний.
Писав він класно і писав він багато. Що це він вмів робити? Ну, тобто він взагалі з дитинства був дуже обдарованою дитиною. Та ще з дуже ранніх років він показував великі здібності в мові, в літературі, в філософії. Він дуже швидко почав захоплюватися Шопенгауером. І це якби сформувало його, та, в якомусь сенсі. Дивно, що він сьогодні художку так сильно не писав, мені здається. Цікаво було би почитати якусь художку від Фрідріха Ніцше. Таку прям, знаєш.
А я, до речі, довгий час, ну, тобто, знову ж таки, нічого не знаючи конкретно про Ніцше, я думав, що він ще й картини писав. Ну, це раніше.
Ні, картини писав, власне, тіп, якого він надихав, як багато хто думає. Так, якщо раптом хтось не знає, то... Існує така думка, що один із найвідоміших диктаторів в історії людства під назвою Адольф Гітлер дуже довго, ну, тобто не то, що дуже довго, надихався Фрідріхом Ніцше, і праці Фрідріха Ніцше стало одним із стовпів світогляду Адольфа Гітлера і в подальшому побудові ним Третього Рейху і диктатури нацистської Німеччини. І, власне, Адольф Гітлер, він малював, він мав бути художником, він навіть у Австрійській академії мистецтв чи школі там художній трошки навчався, і насправді в нього дуже непогані акварельки є, які ще до сих пір збережені, які, до речі, дуже дорого коштують, якщо ти хочеш їх купити.
Ну, я думаю, чисто через ім'я.
Ну, і через ім'я, але в них якби і художня цінність присутня в тих акварелях. Тобто він реально, він був не останнім художником. Якби він продовжив в тому напрямку рухатися, то він би досягнув скоріше за все, досягнув би, ну, якихось там вершин, хоча насправді, ну, він досягнув інакших, але...
Я думаю, таких вершин, як він досягнув...
Мало хто досягав у своєму.
Добре, житті. Але штука в тому, насправді, що, блядь, ну, Ніцше ніколи не був ані антисемітом, ані нацистом, і, скоріше за все, якби він в той час жив, коли нацизм почав процвітати, він би
точно
це...
критикував.
Та, він би це точно засуджував. Тобто, можливо, Гітлер дійсно надихався Ніцше, бо якщо навіть того самого Заратустру почитати, якщо не критично, і якщо собі дуже гарно докрутити, то, ну, типу, знаєш, ти читаєш, і ти, в принципі, розумієш приблизно, який міг би бути хід думок в Гітлера, коли він то читав. Бо навіть ця сама концепція надлюдини, це одне з того, чого кажуть, що от Ніцше був пророком нацизму, що, типу, що надлюдина – це ж якби прототип арійської раси. Ну, що бред, насправді. Ну, нічого подібного, взагалі ніякого зв'язку. Не про то там писалося. І якщо собі це взяти так накласти на то, що собі Гітлер накрутив, ну, то, в принципі, він міг тим надихатися. Але факт того, що Ніцше ніколи про це, ну, не писав, у нього ніколи не було такої пов'ясточки, натомість вона була в його сестри. І, власне, вона ж видала останній твір, який, типу, рахується авторство Ніцше, це «Жадання до влади» за рік до його смерті. Але це не був, по суті, його твір, тому що це вона склала, якби, з його останніх там оповідань, з його записок і так далі. Вона це, якби, скомпілювала під своїм, скажімо так, просуваючи своє бачення, та, в маси, а вона була антисеміткою. Потім вона дуже сильно симпатизувала, власне, Гітлеру. І, відповідно, це «Жадання влади», яке, насправді, якщо його читати, бо я пробував, ну,
важкувато вже.
Такої собі якості твір, на мою думку. Ну, так, ну, його можна не читати, знаєш?
Він вже його писав, коли, ну, прям геть погано йому було.
Та.
Ми до цього ще дійдемо, але...
Так, тому, власне, от через ці два моменти, я так собі думаю, через концепцію надлюдини і через останній його твір, який був виданий його сестрою в тому баченні, в якому вона мала, власне, Гітлера якось... Кажу Гітлера, блядь, о, матч. Ніцше асоціюють з антисемітизмом, нацизмом, але ото тепер будете знати, що розказувати своїм кентам на пиві, що насправді Ніцше ніхера ніколи антисемітом і нацистом не був, і до того ніякого відношення не має. Отак. Перший пункт. Руйнівники міфів.
Добре, а якщо так для тебе, тобто, от філософія Ніцше, та його головний меседж, його головні пункти, за якими він, от його філософія, та? От для тебе особисто.
Ну, я, напевно, от в тому той штука, що там не можна сказати, що якийсь один головний меседж. У нього є пару концепцій. Дивись, для мене, от особисто для мене, я для себе взяв з його філософії те, що коли ти маєш бажання творити, будь готовий бути самотнім. Оце то, що я собі взяв і накрутив.
Це там є оцей шлях того, хто творить.
Так, так. Оце, власне, в Заратустрі в нього там є... Він написаний такими, типу, оповіданнячками, і там є, от так, як ти і сказав, саме так, шлях того, хто творить. І він, власне, говорить про те, що коли ти хочеш творити, іди геть в пустелю там самотності, так? Виходь з отари. Отара, це він має на увазі
суспільство.
Та. Виходь з отари, будь готовий до того, що отара буде тебе засуджувати, тому що для них будь-яке інакомислення і самотність сама по собі є гріхом і пороком, але такий твій шлях, ну там далі, звичайно, він розписує, що про те, що на цьому твоєму шляху найголовнішим твоїм ворогом будеш ти сам, тому що ти будеш і співчувати тій отарі, ти будеш і сумніватися в собі і так далі, і тому подібне. Але все це треба подолати, тому що, як він постійно згадує, людина – це те, що треба подолати. І така, якби, доля творця, такий шлях того, хто творить. І це для мене, мабуть, одне з того, що найбільше я... Ну, накрутило воно мене дуже сильно. Воно мене якось так прям надихнуло на те, що... Я, може, щось такий правильно роблю. Бо десь мені відчувається, що... Бляха, я зараз, може, як трошки книтік призвучу. Добре. Тебе ніколи не було такого, що ти викупаєш, що не до кінця тебе розуміють
та?
Люди?
Я думаю, це притаманно дуже багатьом людям. Мені здається, що взагалі, якщо взяти так життя людини, тобто приходить в якийсь момент... Це зазвичай підлітковий вік, коли всі навколо стають дебілами. Ну, ти це добре пам'ятаєш, за що, я думаю, це всі пам'ятають. Всі навколо стають дебілами, тебе ніхто не розуміє. Так? Ну, це класика. Так? І це дуже важливий, до речі, момент. Бо з точки зору психології, власне, от в цей момент в тобі починає пробиватися твоя особиста думка, в тобі починає пробиватися ота майбутня людина, до якої тобі ще, звісно, роки і роки. Але оцей початок, коли ти виховувався в хатинці, де тебе оберігали, подушечки обкладали, а тут в якийсь момент ти починаєш в тому всьому робити протест, бо це необхідно тобі, як людині, це зробити для того, щоб стати тою людиною та в майбутньому дорослою. Але потім, знаєш, приходить якийсь момент, коли ти розумієш, що ну, все-таки не всі були дурні. Тоді, та? Тобто, ти розумієш, не то, щоб навіть не всі, а так, майже всі тоді були праві.
Особливо батьки.
Особливо, та, знаєш, особливо мама. Мама, знаєш, в 25 ти розумієш, що таки мама була права. Але ж все одно оцей невеликий момент того, що ти стаєш дорослим, ти стаєш собою, і тобі треба ну, знайти себе і пізнати себе. І мені здається, оцей шлях для того, щоб... зрозуміти себе, він якраз і заключається в тому, що ти починаєш іти свій шлях, і твій шлях, він інакший від шляху усіх інших людей. А інші люди, зазвичай, у нас дуже сильні всі радники. Ну, ти сам це дуже добре знаєш. Кожен тобі розкаже, як то робити, що не треба робити. От, я не знаю, наші глядачі, напевно, знають, є такий чувак, оцей зараз дуже відомий в
Тік-Тоці,
що він Сані постійно щось радить. Це ж якби іронія про оце, про цих всіх радників,
так,
які навколо тебе збираються і завжди все знають, як треба зробити. І мені здається, що це в якомусь сенсі Ніцше про це теж пише, що ну, тобі треба знайти сміливість подолати оцих радників, подолати тих людей, типу стати собою, приймати свої власні рішення, свої власні робити помилки, робити з них висновки, ну і таким чином дорослішати, ну, у його випадку він веде до надлюдини. Та? Тобто, що людина... Це, до речі, теж цікаво, тому що Фрідріха Ніцше, це як течія є, вона називається, ніцшанство, та? Типу прихильників філософії Фрідріха Ніцше. вони через кому знаходяться від волюнтаристів. Та? Тобто людина, яка все може подолати своєю власною волею, та? Тим, що є в ній всередині. Типу. А волюнтаризм, він свого роду, якби, не то щоб гілка, але якийсь наслідок стоїцизму, про який ми говорили у епізоді про Марка Аврелія, який є квінтесенцією та стоїцизму, та, тобто філософ-стоїк. І досить цікаво, я от про це ми вчора з тобою мали кол ввечері, і після того, як ми це обговорювали, я собі подумав, що цікава штука, тому що стоїцизм, він все-таки базується на тому, і от філософія Марка Аврелія, там, та, що в тобі вже все є. Ти, ти вже повноцінний, тобі треба тільки викопати це в собі, вистругати оцей стержень, і він тобі допоможе долати будь-які труднощі в житті. І цікаво, як насправді пройшло там скільки? 1600 років, грубо, та? 1700. І Ніцше вже говорить про те, що так, в тобі є багато, але це все фігня. Тобі треба іти далі. Тобі треба зруйнувати майже те, що є в тобі, бо тобі треба не просто стати людиною, тобі не треба зібрати докупи і викристалізувати те, що є в тобі, а тобі треба стати чимось більшим, типу стати цією надлюдиною. Цікаво, як насправді ця думка, вона по великому рахунку про те саме, в якомусь сенсі, але має зовсім інший підхід до цього. Ну,
в нього дуже сильно виражена... В нього дуже сильно виражена, це не ненависть, але в нього наратив про те, що людина – це те, що має зникнути, що має загинути для того, щоб народилося щось більше. Він в нього от буквально в кожному творі абсолютно такою яскравою червоною ниткою через Заратустру проходить, бо навіть та сама надлюдина, він її називає, типу, як це там, міст. Це міст, перехід, типу, до чогось вищого. Тобто надлюдина – це теж не кінець,
фінальна
та, це просто перехід. І є в нього в тій книжці оповідання про три перетворення духу. Напевно, це теж дуже багато хто про це чув. Верблюд, лев, типу, верблюд, який стає левом, і лев, який стає дитиною. І, власне, верблюд – це в нього алегорія на цей міцний дух, який весь тягар свого прагнення він несе в пустелю самотності оцю, для того, щоб оце все, для того, щоб цю пустелю пройти і переродитися в того лева. А лев – це той, який, коли чує, що йому кажуть, ти повинен, він це заперечує і каже, я хочу. Тобто це ніби вища щабель духу. Так. І мені здається, що десь отут проходить ота паралель між духом левом і над людиною, тому що там в нього є написано про того лева, що лев ще не має, лев ще не здатен творити, але він здатен творити ґрунт для творення. Тобто він якби виборює собі це право творити. І, власне, тоді, коли він перероджується в цю дитину, вільну від всяких, від всякої заангажованості, в гармонії зі світом, вільну від всяких постулатів, догм і так далі, оце, власне, той дух, який готовий творити нові цінності, якісь нові, нові цінності, та, який, власне, веде людину до того, якою вона би мала бути. І мені здається, що це make sense. Шариш? Воно дуже гарно лягає з його тезою про те, що Бог помер. Ну, бо її теж не можна сприймати буквально, правда? Типу, в нього, якби Бог помер, це означало, що люди вбили Бога. Те, чим Бог був, тобто тим якимось вищим орієнтиром, тим, до чого треба прагнути, відповіддю на те, на що відповіді немає. Люди це вбили, бо стали потолочу, як він каже, бо вони споплюжили християнство, вони споплюжили мораль, вони зробили з християнства мораль слабких і немічних, вони зробили з бажань, з прагнень гріх і зробили з терпеливості і нікчемності чесноти. І таким чином вони вбили Бога. І тепер залишилися ми самі сам на сам з цим світом, і ми не маємо цих вищих цінностей. І треба придумати ці нові цінності. Власне, ота дитина – це той, хто ці нові цінності має придумати.
А ти думаєш, він був правий щодо християнства?
Як мінімум в дечому.
Тобто, якщо говорити про критику якогось там, ну, християнства, то, звичайно, що Ніцше був, ну, далеко не першим людиною, яка це зробила, і навіть Макіавеллі, філософ, мислитель, яким Ніцше, якого Ніцше теж читав, він писав про те, що, ну, взагалі християнство, воно винне, власне, в тому, в дуже багатьох бідах людей, в тому сенсі, що якщо чисто з людської точки зору подивитися на життя Ісуса Христа, то це катастрофа. Ну, буквально. Та? Незнаний при житті, незаконно засуджений, зраджений своїм же ж учнем, відправлений на нелюдські тортури, в кінці кінців його поміняли на реального злочинця, і відправили на розп'яття на хресті, і якщо подивитися на оцю всю історію і на його життя чисто як на людське, то насправді ніхто з нас, людей, не хотів би цього життя повторити. І Макіавеллі задавав це питання так само. Тоді ж чому ми захоплюємося цією історією? Чому ми приводимо Ісуса Христа в приклад, якщо насправді ніхто з нас не готовий повторити цього шляху? І Макіавеллі писав, що оці добрі наміри, які пропагує християнство, вони теж роблять дуже велику біду, тому що він дивився, він вивчав історію світу, він дивився на європейських правителів, ну, на той момент італійських правителів, і те, як вони добиваються того, чого вони добиваються, і він написав, що, ну, добрі наміри – це все дуже добре, але людина оцінюється не намірами, а досягнутим результатом. І в якому сенсі це перегукується з Ніцше,
ну,
бо він пише про це саме. Але я веду до того, чи от, власне, знову ж таки, якщо говорити про Ніцше, він говорить про загал. Бо якщо думати про сучасників Ніцше, які в той момент творили навіть ту саму німецьку історію, навряд чи це стосувалося них, бо вони явно не керувалися якимись там сильно, знаєш, християнськими цінностями.
Так в тому-то й діло, що ну, мені так здається, що критикуючи християнство, він просто закликав до того, ну, що звільнися від догм, не перебувай в фреймах якоїсь ідеології чи якоїсь релігії, а, ну, візьми відповідальність за себе, за свої дії, знайди свої власні цінності, візьми відповідальність за ці цінності на себе. І, ну, і живи, якби, керуючися своєю головою, своїм розумом. Він дуже сильний був, як на мене, адвокат критичного мислення, критичного розуму, і це дуже добре.
Хоча під кінець життя, звісно, воно його чуть-чуть...
Ну, де нема розуму, там нема критичного розуму, блядь. Ну, бо під кінець навіть насправді ті фотки... Шариш ці фотки, так, там, так, де він у тому білому халаті лежить. Ну, це, звісно, ужасно. Ось, але... Ну, я погоджуюся з ним в тому... От те, що ти зараз сказав про Макіавеллі, так? От християнство зробило чеснотами добрі наміри. Угу. Терпимість, терпеливість. Якщо тебе вдарили в ліву щоку, підстав праву щоку. Ну, типа.
Але хто з мечем до нас прийде?
Ну так, я розумію. Ну,
ну добре, але якщо говорити по правді, то більше, здебільшого те, що ми знаємо про Біблію, та? Бо дуже мало хто з нас читав Біблію та від початку до кінця, в Біблії стільки противоріч, є стільки рядків, які просто абсолютно тотально в основі своїй перечать один другому, що...
Ну, та Біблія Біблію, можна... мова про те, яку взяли догму. Типу, от догма, є церква, так? Є католицька церква, православна церква. Ну, він критикував в першу чергу католицизм, тому що він якби сам перебував в ареалі дії католицизму.
Ну, вони були більше вже ж протестантами.
А, тим більше. Протестантами. Він але якщо говорити про Європу, то здебільшого вона була католицька в той час.
Так. Чи ні? Так. Ну, Франція, Іспанія, Італія. Там...
Німеччина була.
Німеччина вже була, бо там Мартін Лютер.
Точно.
В свій час зробив дві ж. Та, і вони відмовилися від того. Ну, Чехія вже теж не була. Австрія була, та Австрія була великою католицькою імперією в той час.
Я погоджуюся з Ніцше в тому плані, що це, як він казав, що це релігія, ця релігія – це просто мораль слабких, які не мають достатньо сили і відважності признатися в своїх бажаннях самим собі, взяти на себе відповідальність за то і прагнути їх, і досягати їх. І таким чином вони через цю всю ненависть до самих себе і до тих, хто має цю силу і хто наважився на то, хто, відповідно, в ієрархії суспільній над ними став вище, та? Тому що, ну, це завжди означає, коли ти береш на себе відповідальність і щось робиш те, що ти хочеш робити, і досягаєш того, що ти хочеш робити, ну, ти стаєш вище над тими, хто не може так робити або не робить. І від оцієї ненависті і гіркості вони придумали щось, що, якби, щоби мало легітимізувати їхню слабкість. І таким чином от появилася релігія, яка сказала, що от, там, багатство – гріх, сила – це гріх, прагнення, бажання – це гріх, терпимість – це чеснота. Слабкість – це чеснота, типу, і оце все, і ти такий мусиш страждати, страждання – це чеснота, і ти мусиш страждати своє життя, бо потім, після смерті, тобі за то воздасться. Дуже зручно. Дуже зручно. Типу, ти терпіла все своє життя, і потім після смерті, напевно, але ніхто не може перевірити, тобі воздасться. Натомість ти можеш, якби, ну, просто взяти якось то в свої руки, життя тут на землі, і зробити його класним тут. Типу, постаратися мінімізувати страждання. І, ну, в тому плані я якби схиляюсь до цього другого варіанту. А не... Бо ти шариш у цих святош, та? Ти шариш, що це за херня. Ну, це, як на мене, це люди, які перші, блядь, тобі... Тебе облиють болотом і взагалі кидануть через пісюн.
Та вони навіть не то, що кидануть, вони, ну...
Ну, це, оце, як це фарисеї, знаєш?
Нема, нема, ну, фарисеї.
Вони, чи я немає, путаю поняття, немає, фарисеї це...
Ну,
це
в загальному, так, чомусь фарисеї закріпилося в історії, в умах людей.
Так, я власне, як...
Та, фарисеї, так. Хоча насправді, так, чисто автоп, фарисеї, насправді, були їбать, тіпами, пиздато. Ну, як, в тому сенсі, що насправді фарисеї, якщо говорити про історію, то вони були... вони були єврейськими націоналістами, які реально боролися за незалежність Ізраїлю в Римській імперії. Mm-hmm. Та. Через це, типу, власне, Рим їх дуже сильно... Ну. Але не про це.
Напишіть, до речі, в коментах, що ви знаєте про фарисеїв і чого так сталося, що тепер фарисеями називають оцих
набожних. А я знаю, чому так набожних.
Сталося. Та я... Ну, напиши в коменті, будь ласка.
Я вам підкажу. Ну, тому що фарисеї, типу, були противниками Христа. Бо там було три групи. До речі, фарисеї, евдокеї і ессеї, здається. І одні були, одні жили в пустелі, там в якихось печерах. Другі були за провладні, проримські. І третіми були фарисеї, які були проти влади. Ну і якщо так дуже на хлопський розум, то от Ісус Христос, він якби в своєму вченні... Ну, і взагалі християни, та, ті перші, то, ну, вони ж, ну, ті в пустелі живуть собі, ну, що їх рухати, вони і так нічого не роблять. Ну, ті, та, якби, за владу, за них Рим, ну, теж якось проти них не підеш. А тут фарисеї такі.
Ну, ви все одно в коментах напишіть. Напишіть, де помилився Свят в цій розповіді.
Свят багато де помилився. Але, от ти це все говориш за Ніцше, за це. Ну, але це не завадило просакам нагнути франків. 71-му.
Не завадило.
Не
але,
завадило.
Ну, я думаю, тому що... Але ну, це ж такі... Слухай, дивися, якщо вже так розібратися, взявши імператив, який пропагує Ніцше, свобі на озброєння, бо там є багато таких моментів, ну, дискутабельних, та? Там,
я би сказав,
людей,
багато.
Про рівність людей, про... Ну, взагалі, не будемо говорити про те, що Ніцше думає і пише про жінок.
Угу.
Це Напишіть, до речі, якщо ви знаєте, що мається на увазі. Ми не будемо піднімати цю тему тут. Ну, може, хіба трошки потім.
Але що, він говорить, що люди не рівні.
Так,
в цілому, типу, люди не рівні. Бо як він там пише?
Що люди не рівні, так каже мені справедливість, і те, чого ви прагнете, інший навіть мріяти не може.
Так.
От. До речі, Гітлер теж міг собі це так перекрутити. Але в цілому, якщо взяти його імперативне озброєння, тільки ті моменти, які дійсно, ну, якби, корисні, то, як на мене, дуже потужний імператив, бо тому що він звільняє тебе від багатьох обмежень.
Я думаю, Гітлер так само думав.
Ну, і, типа, якби, він мав дуже яскравий період свого життя.
А хто?
Гітлер.
Гітлер? О.
Ну, але зрештою, так, якби, приклад такий собі. Це тільки що вийшло так, яскраво... що я сказав, що Гітлер...
Мав яскраве приклад. Життя, так.
Ну, якби...
Фантастичний його.
Ні, ну, абстрагуючися від моральної сторони.
О, ну давай, зайдемо сюди.
Добре, добре, я поняв.
Зато на відміну,
забери в мене цю лопату,
на відміну, будь ласка. На відміну від Гітлера, Ніцше. Не мав таке яскраве життя. Ну, не в такому сенсі. Бо в Ніцше, насправді, життя так...
Суцільний мес.
Побило, м'яко кажучи.
Тупо мес.
І в плані подій, і в плані хвороб, і, ну, і от взагалі це все, типу, особливо кінець цього життя, ну, він же ж взагалі закінчив немічним буквально, типу, він був психічно нездоровий, його очі в різні сторони не дивилися, ну.
Так, чувак прям вчив вивозити інших, але не вивіз сам. Ну, тим не менше, Амор Фаті.
О, Амор Фаті, розкажи нам про це.
От мені здається, що це дуже сильно перегукується з стоїцизмом. Це, по суті, десь воно... Ну, це дуже схожі концепції. Це Амор Фаті, якщо прямий переклад, то це, типу, любити долю, так? Mm-hmm. Щось таке.
Це як пам'ятай про смерть свого роду.
Типу того. І він казав, власне, що це його світобачення по відношенню до свого життя, що треба приймати все, що в ньому є, таким, як воно є, без осуду, без жаління, а просто от любити то, що тобі життя приносить. Чи це погане, чи це хороше. І враховуючи то, яке життя у нього було, і, власне, до речі, період життя, в якому він саме про це писав, то, ну, він, сука, знав, напевно, що він говорить, тому що він писав це в дуже складний період життя, коли у нього було загострення дифтерії, здається, яку він заробив під час своєї служби в франко-прусській війні в армії як медик. Крім того, там він заразився також дизентерією, що, відповідно, підривало його здоров'я вже до самої його смерті. Раніше, під час служби в армії, як звичайній службі обов'язковій, коли він був молодим, він впав з коня, переламав собі обидві ноги, і з того часу у нього кістки дуже сильно боліли. І постійні болі він переживав. Окрім того, у нього були постійні мігрені, депресія. Ну, якби, діагнозу депресія, напевно, йому такого ніхто не ставив, але я думаю, що, скоріше за все, було. І це, якби, навіть в Вікіпедії пише, що в нього була депресія, бо, в принципі, блядь, як не може бути депресії, коли в тебе така життя?
Так, ну, не обов'язково. Але, до речі, це завжди цікаво. Як вони знали, що в нього депресія? Хто, блядь?
А оце так, до речі, це цікаво.
Хто це сказав?
Ти відкриваєш якийсь відосик от про Ніцше, або відкриваєш Вікіпедію, і серед переліку його...
Досягнень є депресія.
Так, депресія. Ну, ладно, сифіліс, окей, добре. Сифіліс, типу, ну, це прям, там же ж, якби, робили дослідження так, потім, так. Та? Окей, що так, що там, що у нього був сифіліс. Ну, а депресія, ну, типа... Тобто, в цілому можна зробити такий висновок.
Але...
Ну, такое. Ну і от, і він писав, власне, це в період, коли у нього були дуже сильні мігрені, і дуже сильно боліло все тіло через якісь там чергове загострення якоїсь чергової хвороби. Скоріше за все, у нього вже був тоді сифіліс, бо пан любив борделі.
Борделі любили пана.
І борделі любили пана, і...
Так це, мені здається, взагалі тоді була поширена така тема, поширена та штука.
От, і сифіліс, звичайно, всі його кондишини зі здоров'ям навряд чи якось полегшував. І от в цьому всьому піздіці... А, і ще варто згадати, що це якраз він написав після того, як його кохання всього його життя кинуло прям через хуй.
Як це воно часто буває.
Так, бо чувак прям залип дуже сильно на... Як мені? Люсінда звали? Як я забув.
Дається Люсінда.
Коротше.
Напишіть нам в коментарях, як її звали.
Кохану Ніч, за якою він бігав. Він і освічувався. Щось три рази, здається, вона відмовляла. Знаєш, типу, знаєш, відмовляла, але, типу, давай будемо друзями.
А, так,
ще не зараз.
Так,
типу.
Вот, де собака зарита.
І, коротше,
вот чого він оце все почав.
І він останнє своє... якби третє, здається. Коротше, останнє своє освідчення, він, типу, якось там дуже класно придумав, якийсь там ще й лист написав, і туди-сюди. І він передав його своїм другом, їй. Я не пам'ятаю деталей, але якось обставини так склалося, що він міг це зробити тільки з його допомогою, тому що, типу, він був і його другом, здається, і з нею був в дуже близьких стосунках. І, ну, виявилося, він був з нею в піздець близьких стосунках. Тому що, та, ну, вона просто одружилась на цьому другові, а Фрідріх наш пішов нахуй з розбитим серцем. І оцих всіх...
І він пішов писати про те, як ставати над людиною.
Так,
слухай,
так.
А ти знаєш, от тільки що склалося мені. От тільки що, от...
Ну, ніде,
в жодній такій історії про такого тіпа... Точніше, у всіх історіях про такого типа завжди
жінка,
там десь
та?
Є жінка, яка зробила от саме отак, як вона, і це сподвигує його от в цю подорож, яка конкретно для Фрідріха закінчилася поганою менталкою, але зате він по
які
собі
для
залиш...
всіх інших чоловіків.
Добре, я думаю, ми плавно...
Але
так,
ти...
і от що він про жінок так пише. Бог ти мій.
А, да,
все так... Та же все склалося.
Хто... Ну, про жінок, от фраза, яка мені прям запам'яталась зараз, що жінка – це є незвідана загадка, відповідь на яку немає навіть сама жінка. І розгадка цієї загадки називається вагітність.
Ще одна з його цитат, я пам'ятаю, що як ідеш до жінки, бери батога.
Бери батога, та.
Оце теж така його... Ця... Так, але слухай,
але
це,
ми...
все, це все пояснює, це все пояснює, що от воно... От... Цікаво, чи він в борделі з собою батоги брав?
Та я думаю, в борделі були свої.
Свої?
Та, ну. Ні, тобто, я майже впевнений, що він використовував батоги.
Угу. Що він був з тих типів, да?
Та, ну, а...
Такий прусак. Знаєш,
та, так, ну, ті вуса. Типа, ти дивишся на цього тіпа і ти шариш, ну, він по-любому любить жорстко трахатись. Ну, я не знаю. Ну, це просто цей тіпаш. Мені здається, отак, я навіть, якщо так от дивишся на ті його фотки, коли він вже при смерті був у тому білому халаті, ну, у нього все одно ще погляд, знаєш, такий, блін, я би щось виїмав зараз. Добре, що він не релігійна якась персона і можна так гнати.
Добре, а як ти думаєш, на його світогляд повпливали політичні події, які відбувалися в Пруссії, взагалі в Німеччині? Тому що, ну, я думаю, ну, я не то, що думаю, я впевнений, що це невід'ємна частина взагалі того, що тоді відбувалося в Німеччині, та? Тому що, якщо так дуже бігло, за часів Наполеона розпадається Священна Римська імперія, незадовго після того, в 1815 році, утворюється цей так званий Німецький Союз, який складався з 41 держави. там були вільні міста держави, князівства, герцоги і все це графство. Ага. Ну і дві найбільші, якби держави входили в цей Німецький Союз, це Австрійська імперія і Королівство Прусія. Ага. Ну і, власне, наш Фрідріх, він народився в Королівстві Прусія в 44-му, та, тобто це за часів того Німецького Союзу. І якби оце, оці його молоді роки від 44 по 66-й, оце ж якби на його очах він застав боротьбу, бо так як Королівство Прусія і Австрійська імперія були дві наймогутнішими державами в тому Союзі. І не лічись на те, що вони декларували якби, рівність між всіма державами, але понятно, що вони двоє, дві найбільше рулили. Угу. І вони постійно змагалися за першість. І змагалися за те, навколо чого ж таки закрутиться Німеччина. Та, бо якби в повітрі витала оця ідея національної однієї об'єднаної держави. І все закінчилося майже місячною війною з червень по липень 66-го між Австрією і Прусією, в якій перемогла Прусія. І, відповідно, Прусія отримала цю першість в 66-му році. Навколо себе почала об'єднання оцих німецьких земель. І після того, як в 71-му році, після франко-пруської війни, перемогла знову ж таки Прусія, вони прямо в Версальському палаці підписали договір про утворення Німецької імперії, проголошення Вільгельма як її імператора. Та? І ця імперія проіснувала до 18-го року, поки вона в кінці кінців не програла в Першій світовій. І вже якби це все відбувається на очах ну, Ніцше і взагалі його сучасників, та? Знову ж таки треба сказати, що в цей період Німеччина це є номер один економіка світу. Індустріалізація відбувається максимально швидко. Найкращі математики, хіміки і біологи – це німці. Найбільше лауреатів Нобелівської премії – німці. Найбільше досягнень в науці – німці. Найкращий рівень життя – німці. Найбільший міст – це Німеччина. Ну, от прям от все. І от, ну, зрештою, в кінці не дивно, що вони Першу світову почали, бо вони вважали, що, ну...
Бо хулі нам такими піздатими так, бути так. Просто так.
Але, ну, це не могло не повпливати на Ніцше. Ну, я в тому
він,
сенсі, що...
Він, я знаю, був... Він був радше монархістом, ніж демократом.
Ну,
ну, в нього, типу, він був прихильником аристократичної держави. Угу. Отак він, якби, в своїх творах і, якби, відгуках, скажімо так, на події, він...
Ну, вона в якому сенсі така і була, типу.
Ну, так, але так. Просто питання... Ну, Ніцше ж, якби, він був він з тих типів, які мали свою думку на все, так. Знаєш. І часто ця думка була про отрицання того, як є зараз. Він дуже багато говорив про те, що та аристократія, яка є зараз, та, якби, сучасна аристократія німецька, що це вироджена поріддя. Що окей. Воно вже ні на що не здатне, що воно ослаблене, що істинна аристократія ще має з'явитися, що це аристократія. Тому що його основна, його основний контраргумент проти аристократії був в тому, що сьогоденна аристократія оцінюється походженням. Бо це визначає аристократію, її походження. Нова аристократія, справжня аристократія, має визначатися напрямком. Немає значення твоє походження, має значення, куди ти йдеш, має значення, які цінності ти хочеш створити для тих, хто прийде після тебе. І він був прихильником такого. І на противагу тому, він вважав демократію як явище нащадком християнства і таким чином просто на законодавчому, так би мовити, рівні закріплену мораль слабких і немічних. Тому що він вбачав, власне, в демократії дуже багато елементів християнства. От про рівність і про згоду зі всіма або з більшістю. І про те, щоб всім було завжди добре, щоб як можна менше було страждань. І оце все, і типу, оце, власне, теж мораль слабких. І, тобто, він явно був, так, він явно був монархістом, але не тим монархістом, який, кого ти класично уявляєш. І, до речі, за демократію я теж, сука, не можу до кінця з ним, ну, типу, я погоджуюся багато в чомусь з цим. Бо, я, от, дивись, фаст-форвард в сьогоднішній день, перша, нахуй, демократія світу, Сполучені Штати Америки, просто купка сраних імпотентів. просто, ну, просто, просто зборище реально імпотентів, які не здатні. Я вже не вони мавши відповідальність за безпеку в світі, вони її просрали, і вони тепер навіть всередині в себе вони не можуть дійти згоди, бо демократія. Як на мене, ну це от власне ілюстрація того, про що Ніцше говорив. Слабкість, просто слабкість.
Ну, так чи інакше, все вироджується, але якщо говорити про демократію, то... Ну, така собі демократія Штати. Ну, я в тому сенсі...
Ну, але номінально, як мінімум.
Ну, номінально. Я в тому сенсі, що, ну, це двопартійна система, якій вже 250 років. Ну, ти колись чув про якусь третю партію в Штатах?
А де є треті партії?
Та дуже багато.
Ні, ну, я маю на увазі такі, як керівні. Ну, Британія так само, лейбористи і консерватори.
Ну, все одно, ну, добре, якщо говорити про Британію, там ще є ця партія яких?
Зелених?
Та-та-та. Ну, вона, ну, все одно вона має якісь, так чи інакше, важелі, та?
Найкраща, напевно, справжня демократія
в Україні.
Це Україна. Я на повному серйозі, ну, серйозно.
Ну, стільки, скільки в нас партії утворюються, дядя, це...
Та навіть не суть в партіях, у нас, ну, та їбать, скільки в нас вже... Скільки ми боремось за цю демократію? Ну, типу, якби...
Ну, це правда, за останні 30 років ніхто стільки крові за демократію, як Україна, не
проливав. І якщо
це
говорити
точно
про демократію як про народовладдя, чим вона, якби, номінується, та? Ну, ну типу, так.
Ну, ну, ну народ вибирає своїх представників.
Ну, то, типу, то ми ілюстрація того, як народ вибирає своїх представників, коли представники обсираються, та, то він їх скидає. Ну, типу, як на мене, от, демократія, в якому вона вигляді в Україні, це дуже хороший початок для того, щоб от, розвивати то далі. Демократія, якою стала американська демократія, це нахуй на смітник можна викидати.
Та...
Не знаю, в мене є відраза.
Це Юра дискусія для западенців, іншого подкасту.
Дуже сильна відраза, типу.
Ну, я западенців.
Ти бачив сьогодні навіть якийсь там щось Джонсон, це їхній спікер, так? Щось базарем, щось вони там цей, вони якісь там не проголосують за той пакет, але вони якось це проголосують тепер за 4 якихось різних пакети, бо то. І він це говорить, в нього бровки доміком, і він це таким томним голосом говорить. Ти думаєш, ну що за хуй, ну що це, блядь, за штріх? Ну це, сука, спікер. Ну, типа, що, блядь, ти бачив Литвина? Згадай Литвина.
Дивися,
спікера.
Дивись.
Згадай, от подивися, блядь, Степанчук.
Послухай.
Тобі їбало закриє дуже швидко.
Ну, давай так.
Ти ж розумієш, що, тут, не що про, це іронія.
Не про це епізод, але варто сказати, що світ войовничих лідерів не настав ще для західного світу.
Розумію. Не настав чи закінчився?
Він був закінчився і ще не настав.
І може і не настати?
Настане.
Питання, чи він настане в цю добу, чи після того, як...
Він настане неодмінно.
Так, але
питання, інакше не буває.
Чи перед тим світ знову стане східним?
Питання.
Бо доволі ймовірно.
Це вже якось питання,
воно все,
але...
туди рухається.
Ну, не знаю, були часи, коли чуть не до половини Франції жили араби. Я маю на увазі...
Та були. Реконкіста закінчилася.
Від Мавританії до вся Іспанії, чуть не половина Франції.
Колумб поплив відкривати Америку і вигнали якраз останніх мусульман, блядь, з Іспанії. Ну, це 16 століття, їбать.
Так що, ну, побачимо, як воно буде. Ну, вже насправді вже є проблиски того, що Європа, ну, готується. Європа готується... Воно помаленьку, воно розкочегарюється, то, звичайно, все не настає за місяць, два, три, не за рік, і не за два, і навіть не за чотири. Але потроху. Потрохи вона... Європа пам'ятає дуже добре ще. Все-таки.
Ми, думаєш?
Ми в епізоді з Меланією про це говорили трошечки. І я абсолютно впевнений в тому, що Європа ще пам'ятає Другу світову дуже і дуже добре. Дуже добре. І ще не все забули, і я думаю, що ще цей маховик розкрутиться.
Хочеться вірити в то, бо не хотілося б, щоб світ знову став східним.
Ну, не хотілося б, ну, побачимо, там Мусульманство теж не найгірша релігія, я знаю.
А, ти вже все, ти все, все, то слава нас так. Блять, як ящерка.
Добре, а Ніцше щось про Ніцше, Ніцше про мусульманство щось писало?
Я такого не читав.
Каже, до Прусії мусульманство не добралося.
Я думаю, він такого не чув. Який Бог помер, а у нас не Бог. А хто, блядь? Аллах.
Шо?
А що, Аллах? Тут треба розібратись, блядь. Аллах же ж... А, ні, Аллах то не. Ти, блядь, я з Магомедом перепутав.
Ну, ну.
Шо, а Магомед же ж пізніше був.
Від кого?
Від Ісуса.
Так.
Рочків на
700.
600.
600-700, так, так, так. І на єдинорозі вознісся на небо.
Прям на... Прям на єдинорозі? Мені здається, на коні.
Ні, на єдинорозі.
На єдинорозі, так? Так. Ну, ну, файно. Прикольно. Прикольно воно все там побудовано. А ми про Ніцше говорили, що... Що Ніцше, що... А, що жінка, жінка. Жінка.
Що Ніцше не любив демократію.
Не любив.
Але...
Дай, ну, він, то під за, кінець життя Ніцше не любив
послухай,
нічого.
Послухай, послухай. Насправді, мені здається, тут теж варто розуміти, ну, якось спробувати, принаймні, зрозуміти, в якому контексті Ніцше не любив демократію. Та... для нього демократія це було що? Ну, наслідок французької революції. Та? Ну, тобто, за його життя це найбільший прояв демократії якийсь. Та? Чи там весна народів, та? Яка прокотилася. Він, ну, він був занадто маленький, щоб її пам'ятати. Та? Але тобто, ну, він читав він за це знав, скільки, ну, що відбулося у Франції. Це демократія. Та? Ну, я думаю, він такого теж не хотів. Типу, бо, відверто кажучи, Франція дуже довго не могла відійти від тої революції. Він розумів, що це просто, напевно, не той шлях. Зрештою, Німецька імперія була вже конституційною монархією. Тобто там був все одно уряд, була конституція, так був монарх, і так він мав багато влади у своїх руках, але все одно був парламент, були, ну, були вже важелі, типу, вже імператор не був такою всесильною і необм'ятною фігурою, яка могла вирішити будь-що, да, як якийсь повноцінний монарх.
Я тобі зараз розкажу пару фактів. Ніцше.
Давай.
Таких, може, не загальновідомих, але дуже-дуже цікавих. Значить, по-перше, ти знав, що Ніцше ніколи не вживав алкоголю?
Так.
Ніцше ставив алкоголь в ту саму негативну множину, що й християнство і демократія. Він казав, що це... субстанція, яка ослаблює твою волю, твій дух, робить тебе легким до маніпуляції, робить тебе слабким. І сам він ніколи не вживав алкоголь, завжди був його противником. І зазвичай пив лише воду, а в якості якихось там виключень, типу як на свято, щось таке, він пив молоко.
Угу.
Не знаю, чого саме молоко. Може йому, знаєш, ти... випив, і тобі стало весело, то він випив молока, просрався, йому теж стало весело.
Так, так як він був хворий, може, в нього були проблеми сходити в туалет. Ну-ну.
Так, добре. Наступний дуже цікавий факт про Ніцше. Називають його нігілістом. І кажуть, що його... філософія – це про нігілізм, і взагалі він чуть не основний євангеліст нігілізму. Насправді це не так. Ніцше ніколи нігілізмом не страждав і ніколи нігілістом не був. Хоча, насправді, його життєвий шлях міг би його до того легко підштовхнути. Він, навпаки, був противником нігілізму. В одному зі своїх творів, здається, «Весела наука», він спростовував нігілізм звичайними логічними аргументами, що якби, ну, нігілізм сам собі заперечує, і що він не може бути відповіддю на проблеми життя. Чому Ніцше трактують як нігіліста? Тому що в іншому своєму творі я забув, насправді, назву цього твору. До речі, напишіть в коментарях, в якому творі Ніцше писав про нігілізм і спростовував його найбільше. Він писав такими якби антитезами, тобто він писав кілька абзаців.
Як діалог, типу.
Так, типу свого роду. І якби сам собі заперечував. І там він якби описував нігілізм як вихід з ситуації, в якій опинилося людство після смерті Бога. Типу, що цінностей нових немає, їх потрібно, типу, ти стоїш на роздоріжжі. Ти або приймаєш всю відповідальність на себе і створюєш нові цінності, і живеш за цим. Або ти приймаєш, що нічого немає сенсу, і просто кидаєш все на самотік. І варто, звичайно, вибрати ось цей другий варіант, тому що він значно легший, ніж оці от сранні цінності нобі видумувати. І, власне, от за це беруть, виривають з контексту, щоб от же ж Ніцше так писав, і це ж нігілізм, і оце якби про нігілізм. Насправді Ніцше зразу за тим він заперечив це, що насправді це не має сенсу, це неправильно і так не може бути. Ніцше ніколи не був нігілістом. І ще один цікавий факт про Ніцше, він став професором Базельського університету в 27 років. Професором, справжнім професором.
Він, здається, навіть не захистився.
Не маючи дисертації, так. Він настільки класно писав наукові роботи. Він працював над дисертацією, але його промоутнули до професора без дисертації. Сказали, що не треба. І насправді дисертацію він так і не дописав, походу.
А йому вже не треба.
Але, до речі, це не факт. Це, от, до речі, не факт. Я міг зараз збрехати, та тому напишіть в коментарях, чи Ніцше дописав свою дисертацію, чи ні. І можете ще тему написати тої дисертації, якщо знаєте. Цікаво. Ось так. Отакі, ти знав такі факти про Ніцше?
Я от все думаю за ту кубіту, яка його кинула.
Насправді є ще один факт. Не факт, напівлегендарний факт.
Okay.
Типу, останні роки життя Ніцше, тобто це десь останніх, десь орієнтовно останніх років 10, він вже був в повному помутнінні свідомості, тобто це вже зовсім був неадекват, і він, по суті, не був вже активним ні як письменник, хоча він багато тоді писав, але це якби не було щось таке, що мало якусь зв'язність, так би мовити. Він, це в нього, якби, кажуть, що у нього це сталося після того, як він став свідком забиття насмерть коня на вулиці в Турині. Він прогулювався по Турину, коли там був, і побачив, як конюх забиває неслухняного коня за те, що він неслухняний посеред вулиці, і забив його до смерті. І Ніцше зворушений і просто, ну, шокований цією картиною, він аж кинувся до того коня, обняв його, типу, плакав, і оця вся, якби, несправедливість, якби, він до того був в дуже тяжкому моральному стані, і вся ця несправедливість, яку він переживав, яку він спостерігав у світі, і це стало останньою каплею, і в нього після того стався, якби, цей ментальний брейкдаун, зрив, і є багато листів, які він писав своїм друзям, які свідчать про те, що воно дійсно так і було. Він писав про те, що йому дуже, дуже погано, що він взагалі, якби, втратив віру в світ і не може так далі. І цікаво те, що він ніде в тому листі, в тих листах ніколи не згадує ні про якого коня. Єдине, що є фактом, що це дійсно у нього цей психічний, цей нервовий зрив стався в Турині. Але про коня, насправді, немає якихось документальних згадок чи підтверджень. Така напівлегендарна версія.
Люди люблять вигадувати такі гарні історії.
Але цікаво, чому тут, власне, кінь? Бо є, ну, та є ж це кіно Туринський, так, кінь, так, яке доволі мрачне. От, ну, та, типу, шариш, Туринський кінь став, якби, метафорою.
Метафора, так.
Та. І це цікаво. Цікаво, як це. До речі, теж напишіть в коментах, якщо ви знаєте. Отак ми готуємося до випусків, розумієте? Зараз ми вам розкажемо про Ніцше, але ви нам напишіть про нього в коментах теж, щоб ми знали на всякий випадок, чи ми взагалі про того тіпа розказуємо, чи ні. Та, отакий факт ще є про Ніцше.
Ну так чи інакше, все одно не забереш. Ніцше – це один із найвідоміших і найвпливовіших філософів в історії людства, в історії новітньої людства, так точно. Він сформував, насправді, цілу плеяду послідовників і наступних філософів, які базувалися на його працях, заперечуючи їх або погоджуючися з ними. І його вклад, так чи інакше, в ідеї, які резонують до сьогоднішнього дня, ну це беззаперечно. І не дивлячись на його поганий ментальний стан, я думаю, що його праці все одно дуже сильно допомагають тримати менталку в нормі багатьом людям. Ну, принаймні, знову ж таки, за свій досвід розповім, що коли я вдруге читав цього Ніцше, він мені прям був допоміг.
Заратустру?
Так, так. Він мені був прям допоміг. Це вже було в 23-24. Він мені прям тоді допоміг. От прям в мене тоді було, був досить такий якийсь складний період в житті, бо це, знаєш, тих 23-24, а що робити, як, де, коли, типу, там ж якісь стосунки, туди-сюди, воно все на купу на тебе, типу. І от я пам'ятаю, що от тоді я прочитав Заратустру вдруге в житті. Я вже, звичайно, не прийняв ту книжку так, як був тоді у 18-19. Я вже так трошки більш, кажу, подорослішав чуть-чуть. Але воно мені допомогло. Мені прям допомогло прям декілька... От прям от буквально, знаєш, ти читаєш якби всю книгу, ну все одно ти все не запам'ятаєш. Але ти собі виділяєш буквально кілька розділів, типу. Та, бо там вже ж вони короткі, вони по півтора-дві сторінки, типу, там. І ти собі виділяєш буквально їх 3-4 штуки, а з них буквально по 2 абзаці. Mm-hmm. Таким чином, якихось там 8 до 10 абзаців в тебе лишається з тобою, які ти плюс-мінус там можеш перечитати, ще щось. І от вони тебе, знаєш, якийсь такий момент, коли ти йдеш донизу, типу, ти їх так перечитав швиденько, і тут гоп, і ти собі зразу щось, знаєш, і далі, типу, йдеш.
Донизу.
Мені воно...
Його перечитав, ну донизу. Піздато написав.
Так, так що мені воно було в свій час дуже сильно допоміг той Ніцше. І якщо хтось раптом, наші слухачі або глядачі, не знайомий з працями Ніцше, то важко рекомендувати читати його всього, хоча якщо зайде, то будь ласка.
Ну, Заратустру, напевно,
але
можна.
Так казав Заратустра, так, це...
Маст.
Це там Must Read, це його Magnus Opum, його найвідоміша, найгеніальніша, найпотужніша праця.
Magnum Opus.
Magnum Opus, ну, Magnum.
Добре, все. Вибач. Я не буду так більше робити, серйозно. Я...
Друзі, дякую вам, що ви з нами, дякую, що слухаєте нас. Окрема вдячність нашим патронам і ютуб-спонсорам, які підтримують нас. Хто не знає, у нас є патрон і ютуб-спонсорство, на якому ми викладаємо блупери, вирізані моменти, які не війшли у повний епізод, а також там регулярно виходять спецепізоди на найрізноманітніші теми. Тому закликаємо вас доєднатися до цього діла і допомогти нам з Юрою у всьому цьому, що ми з Юрою робимо.
І насправді Ніцше, окрім того, що він казав «Амор Фаті», він казав «Бог помер, і це ми його з вами вбили», він казав «Не співчувай ближньому своєму, тому що таким чином ти знецінюєш його благородні страждання». Найвідоміша фраза Ніцше, яку він говорив, це «Русня хуйня». І її треба винищити. І це те, що заважає жити цьому світу. І якби Ніцше був зараз, до речі, було б прикольно, якби він до нас в гості прийшов, правда? Якби Ніцше зараз був, то він би по стану здоров'я, напевно, не воював би, та? Але він точно би підтримував сили оборони України як мінімум донатами. І ви можете бути як Ніцше в цьому випадку. І у нас, як завжди, є посилання на актуальний збір. В описі переходьте туди, будьте як Ніцше, підтримуйте сили оборони.
І не ставайте нігілістами. Дякуємо вам.
Па-па.